Prijatelji, da li onaj koji je naručen Isus je na visina Boži sin? Da li to je praten od Boga? Da li Isus može da ni dave večeren život? Чудото што тој ги направи, ќе ви покажат дека тоа е вистина. Слушнете ја касетава. Погледнете на следната слика во розовата книга, кога ќе го слушнете следниот звук. Слика 1. Раѓањето на Исус. Исус се роди во штала во Израелската земја пред многу години, но тој не беше обично дете. Неговата мајка беше девица, што значи дека таа никогаш не спијала со маж. Незиното име беше Марија. Исусовиот татко беше единствениот вистински Бог. Исус беше жив уште пред да се роди како човечко бебе. Тој беше со Бога од самиот почеток. Исус го создаде светот. На првиот човек тој му даде духовен живот од Бога. Како и да е, сите луѓе го изгубија тој духовен живот, бидејќи одбраа да го следат патот на сатаната и смртта, наместо Божиот пат. Исус дојде на земјата за нам, на луѓето, да ни го објави Бог и да ни покаже како ние можеме повторно да станеме Божи деца. Слика 2. Исус ја претвора водата во вино. Исус порасна и стана маж. Еден ден, тој беше на свадба со својата мајка и неговите пријатели. Марија, неговата мајка, знаеше дека Исус е Божи син. Па кога виното се потроши, таа му кажа нему за тоа. Потоа, таа им рече на послужителите, направете што и да ви рече. Таму имаше 6 големи садови за вода, па Исус им рече, наполнете ги садовите со вода. Тие направија како што им кажа тој. Потоа тој рече, сега нацрпете и однесете му на староствотот. Водата се претвори во најдобро вино. Исусовите пријатели видоа дека Исус има голема Божја моќ, па тие поверуваа во Него. Слика 3. Исус разговара со Никодим. Никодим беше важен учител. Тој слушнал дека Исус може да прави чуда. Тој знаеше дека Исус мора да е доведен од Бога. Затоа тој отиде на ноќка Исус, за да го праша Него за Бога. Исус му кажа, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди наново, тој не може да го види Божјото царство. Никодим праша, како може да се роди човек кога е стар? Оно што Исус му одговори е следново. Кога човек се раѓа, тој добива физички живот од својата мајка. На ист начин, секој човек мора да се роди од Духот Божји, за да има духовен живот. Секој кој верува и му е послушен на Исус, ќе биде роден наново и ќе живее вечно преку Светиот Дух. А секој кој не ќе поверува во Исус, ќе има вечна казна. Слика 4. Царскиот службеник се поклонува пред Исуса. Што би направил ти, ако твојот син е многу болен? Овој човек долго патуваше за да го најде Исуса. Тој беше многу значен службеник, но тој го молеше Исуса велики. Господине, дојди пред да ми умри детето. Исус му одговори, можеш да си одиш, бидејќи твојот син е жив. Човекот му поверува на Исус и си отиде дома. Додека се приближуваше кон својот дом, неговите слуги го пресретнаа. Тие му рекоа дека неговиот син е подобар. Во истото време кога Исус рече твојот син е жив, детето беше излекувано. Тој човек и целото негово семејство поверува дека Исус е дојден од Бога. Слика 5. Божиот човек во бањата. Во Јерусалим имаше бања. Луѓето веруваа дека водата во бањата може да лекува повремено болни. Еден човек боледувал 38 години. Исус го биде покрај бањата и го праша. Сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори, немам кој да ме спушти во водата. Потоа Исус му рече, стани, земи ја својата престилка и оди. Човекот оздраве веднаш. Некои луѓе беа гневни на Исуса, бидејќи тој го излече човекот во денот за одмор одреден од Бога. Тој ден евреите не работат со цел да го слават Бога. Исус се обиде да им покаже дека тој е Божи син. Тој имаше право да лечи на Божиот ден. Но тие не сакаа да поверуваат во Него. Слика 6. Исус нахранува 5000 луѓе. Многу луѓе слушнаа дека Исус може да лечи болни. И еден ден, мноштво народ го следеше до едно далечно место Исуса. Покасно, Исус им рече на своите ученици: «Од каде да купиме леб, за да се нахранат овие луѓе?» Еден од апостолите му одговори: «Тука има едно момче кој има 5 леба и 2 риби. Но како да се нахранат толку многу луѓе?» Исус ги замоли луѓето да седнат, ги зеде лебовите и рибите. Му се заблагодари на Бога и ги нахрани сите луѓе со лебот и рибите, колку што тие сакаа да јадат. Исус им рече на луѓето: «Работете не за храна што се расипува, но за храна што останува за вечен живот. Јас сум лебот на животот. Оној кој доаѓа кај мене, нема да огладни.» Слика 7. Исус оди по вода. Откако Исус ги нахрани луѓето, тој им рече на своите пријатели, апостолите, да си одат дома. Тој отиде насам да се помоли на Бога. Апостолите влегла во кораб и за да преминат преку езерот. Беше темно и пати силна бура. Тогаш Исус се приближи до нив, одејќи по водата. Тие се исплашија и помислија дека тоа е Исусовиот дух. Исус им кажа: «Јас сум, не бојте се!» Тој влезе во коработ и бурата веднаш запре. Учениците повторно видела дека Исус ја има Божјата моќ. Слика 8. Исус излекува слеп човек. Беше еден човек кој беше слеп од раѓење. Пријателите на Исус мислеа дека неговото слепило е казна од Бога. Но Исус им рече дека тој човек бил роден слеп со посебна намера за тие да можат да ја видат Божјата сила како ќе го излекува слепиот. Исус плутна на земјата и направи кал. Ги намашка очите на слепиот. Тогаш Исус му рече: «Оди и изми се!» Човекот отиде се изми и се врати прогледан. Пријатели, овој човек беше физички слеп, но секој од нас е духовно слеп. Ние не можеме да ги видиме Божите патишта. Но Исус вели: «Јас сум светлината на светот. Тој што ќе ме следи, нема да оди во темнина, но ќе ја има светлината на животот.» Слика 9. Исус го оживува Лазар од мртвите. Исус го љубеше Лазара и неговите 2 сестри, Марија и Марта. Лазар се разболе, но Исус не отиде веднаш кај него. По неколку дена Исус им рече на своите ученици: «Лазар е мртов, но јас се радувам дека не бев таму, за да можете да поверувате. Ајде да отидеме при него.» Кога Исус дојде кај Лазар, тој веќе беше 4 дена во гробот. Сестрите беа разжалостени, бидејќи Исус не бере да го излекува. Исус им проговори: «Вашиот брат ќе оживее.» Потоа им рече на луѓето да го отворат гробот и извика: «Лазаре, излези надвор.» Лазар излезе завитен во повои. Секој кој верува во Исуса ќе живее вечно, дури кога неговото тело ќе умре. Дали ти веруваш во ова? Слика 10. Исус умира на крстот. Исус докажа со чудата што ги направи дека тој навистина е Божи син. Но еврејските водачи беа љубоморни на него. Тие сакаа да го убијат. Исус сам им кажа на своите пријатели дека тој мора да умре, за потоа да може да им го испрати Божиот свет дух. Тоа беше единствениот начин со кој тој можеше да ги врати луѓето назад кон Бога. Јуда, еден од Исусовите следбеници, го предаде. Тој прими пари од евреите, откривајќи им каде е Исус. Тие дојдоа и го заробија Исуса. Петар и другите следбеници побегнаа од страх. Водачите не можеа да најдат вина во Исуса. Но евреите викаа: «Расни го! Расни го!» Така тие го убира совршениот Божи син. 20 разбойници умреа заедно со него. Тие беа казнети за своите злостоства. Но Исус умре за твоите и моите гревови. Исус беше Божја совршена и безгрешна жртва за нашите гревови. Слика 11. Марија и Исус кај Исусовиот гроб. Мртвото тело на Исус беше положено во гробот. Голем камен беше поставен на влезот. На третиот ден Марија Магдалена отиде на гробот. Каменот беше поместен и го немаше телото на Исус. Марија заплака. Таа се навели и погледна кон гробот. Два ангели седеа каде што лежало телото на Исус. Тогаш Исус се појави и се обрати на Марија. Кого го вараш? Марија си помисли дека тоа е градинарот. Го праша за телото Исусово. Тогаш Исус ѝ одговори. Марија, во истиот миг, таа виде дека Исус е жив. Тој ѝ заповеда. Марија, обикај моите пријатели и кажи им дека сум жив. Смртта не може да има власт на Синот на живиот Бог. Слика 12. Исус им се појавува на неговите следбеници. Пред да замине на небото, Исус направи уште едно чудо. Една ноќ, апостолите отидоа на риболов, но тие не уловија ништо. Кога се раздени, една личност застана на брегот. Тој човек ги упати каде да ги фрлат мрежите за да уловат многу риби. Тогаш учениците сватија дека тоа е Исус Христос. Тие ги донесува сите риби на брегот. Исус веќе имаше приготвена храна за нив. Откако се најадва, тој разговараше со нив. Петар претходно побегна, кога Исус беше заробен. Но сега Исус му рече, следи ме. Му заповеда на Петар да се грижи за Божиот народ и да ги поучува за Исуса. Исус сака сите луѓе да слушнат за неговите чуда, за да можат да поверуваат дека тој е Божи син. Тогаш, тие ќе можат да го следат него, а исто така да примат вечен живот. Страна Б. Исус е Спасителот. Вовет. Пријатели, Исус навистина е величествениот Спасител. Оној кој не спасува. Тој не спасува од гревот и од злото. Исто така тој не спасува за вечен живот. Слушнете ги овие вистините настани. Погледнете ја следната слика, кога ќе го слушнете следниот звук. Слика 13. Исус поучува двајца негови пријатели. Многу евреи се надева дека Исус ќе ги спаси од суровите римски управители. Но управителите го убија Исус на крстот и нивната навеш исчезна. Потоа, двајца од Исусовите следбеници се одеа дома. Одеднаш, самиот Исус се покажа пред нив. Тие си помислија дека е странец и му раскажа што се случило со Исуса. Тогаш Исус ги поучуваше од Божиото Слово Библијата. Мојсеј и сите Божи слуги пишуваа за Исус многу години предходно. Тие имаа пророкувано и запишано дека тој, Исус, ќе пострада и ќе умре. Тие исто така предскажаа дека Исус ќе воскресне од мртвите за да владе со Божиото Царство. Тогаш двајцата пријатели Исусови разбраа дека Библијата е вистината. Непознатиот беше самиот Исус Христос. Тој беше повторно жив. Ајде да погледнеме так, што ги учеше Исус Христос луѓето додека беше на земјата. Слика 14. Заблудениот син меѓу свините. Исус ни кажа споредба за еден човек кој имал два сина. Помладиот син му рече на татка си: «Дай ми оделот од имото што ми припаѓа мене». Па таткото им го раздели имотот на синовите. Помладиот син отиде во далечна земја. Тој ги потроши сите пари живејќи безобзирно. Потоа настана голем глад во таа земја. Момчето се најде во беда, па еден човек го испрати да ги пасе неговите свиња, како што гледате на сликава. Момчето беше толку гладно и сакаше да јаде од храната на свињите. Потоа размислуваше во себе: «Најмниците на мојот татко имаат храна во изобилство». Па си рече: «Ќе отидам назад кај татко ми и ќе му речам: „Татко, згрешив против тебе, не сум веќе достоен да бидам твој син. Прими ме како еден од твоите наемници“. Слика 15. Изгубениот син доаѓа дома. Момчето тргна кон татка си и кога беше уште далеку, таткото го догледа и тргна во пресвет. Го прегрна и го вакна. Ги повика своите слуги да ја донесат најубавата обрека и најубавото јадење. Таткото рече: „Ајде да се веселиме. Овој мој син беше мртов и сега оживе. Беше изгубен и се најде“. Пријатели, Исус не учи дека Бог е како овој татко. Ние сме како синот кој сгреши против својот татко и се замина. Но Бог, нашиот небесен татко, се уште не љуби и копнае за нашето враќање. Тој сака да ни прости. Исус дојде, за да не спаси од греот и смртта. Тоа е патот за назад кон Бог, кон нашиот вистински небесен татко. Слика 16. Богатството на богатиот човек. Исус ми ја кажа на луѓето оваа споредба: „Нимате ли еден богат човек роди многу род? Тој изгради големи амбари за да собере се и си рече: „Имаш се што ти треба за многу години. Почивај, јади, пи и уживај“. Но Бог му проговори: „Безуми се, вечерва ти мора да умреш. Чие ќе биде тоа што си го приготвил?“ Исус вели: „Не грижете се што ќе јадете или што ќе облечете. Туку грижете се да му угодите на Бога“. Драги пријатели, кога делиме со сиромасите, тогаш му угодуваме на Бога. Тој ќе ни обезбеди се што ни треба сега, а ќе ни придодаде вечно богатство на небото. Слика 17. Сиромавиот и богатиот. Исус раскажува за уште еден богат човек кој имал се што ќе посака. Тој не се грижеше за сиромавиот кој лежеше пред неговата врата. Сиромавиот умре. Тој отиде на прекрасно место на небото. Таму Авраам, човекот со вистинска вера, се грижеше за него. Кога умре богатиот, тој отиде во местото со тешки маки. Тој повика по Авраама да го испрати сиромавиот за да му помогне. Но Авраам му рече: „Меѓу нас и вас е поставена голема бездна. Оние кои би сакале да преминат при вас, не можат. Ниту пак оттаму да преминат при нас“. Пријатели, ние мораме да ги следиме Божите патишта во овој живот. Без разлика дали сме богати или сиромашни. Ако сакаме да влеземе во рајот после смртта. Затоа, поверувајте во Господ Исус сега и ќе бидете спасени. Слика 18. Пријател пред вратата. Еднаш еден човек отиде кај својот пријател на полнич и го замоли: „Пријателе, дај ми назад малку леб, зашто ми дојде пријател од пат и немам да го нахранам“. Пријателот беше в кревет со своите деца. Не му беше лесно да стане. Но човекот не се устрани и настојуваше упорно. Па пријателот стана и му даде тоа што бараше. Исус вели дека ние не мора да питаме како просијаци од Бога. Тој е нашиот добар татко. Тој сака да ни го даде неговиот свет дух и да ги обезбеди сите наши потреби. Се што треба да сториме е постојано да бараме во молитва со цврста доверба од Бога. Слика 19. 20 мажи во Божиот дом. Дали Бог го слуша секого кој доаѓа при него преку молитва? Еден човек од оваа слика е многу религиозен. Тој е исто така и многу горделив. Тој му кажа на Бога дека е подобар од другите луѓе. Но дали мислите дека Бог беше задоволен со овој човек? Другиот човек од сликата беше цариник. Тој им крадеше пари на луѓето. Тој знаеше дека не му беше угоден на Бога. Тој човек се удираше по градите, ја наведна главата во знак на недостојност. Ко молеше Бога и велеше: «О Боже, биди милостив кон мене грешникот». Исус не поучува дека Бог ја слушна неговата молитва. Тој му го прости гревот. Бог им се противи на горделивите, на религиозните, на самобендисаните, а им помага на бедните по дух кои се чувствуваат недостојни. Слика 20. Сејашот и семето. Исус подучуваше многу луѓе велики. Излезе сејаш да сее своје семе. Едно падна покрај патот и птиците го исколва. Друго падна на камен и се исуши, зашто немаше влага. Трето падна меѓу трња и тие, растејќи, го задушија семето. Следно падна на добра земја. Изникна и донесе стократен плод. Исус ги поучи луѓето. Кој има уши да слуша? Да слуша и да разбере. Многу мине ја слуша оваа приказна, но не разбра. Дали ти ја разбираш? Слика 21. Растење на семето. Исусовите пријатели го прашаа Исуса што значи оваа споредба. Тој им рече: «Семето во оваа споредба е Божјото Слово. Она семе крај патот, се луѓето кои слушнале, потоа доаѓа непријателот и им го зема словото, за да не поверуваат и да не се спасат. На камен се оние кои штом чујат, веруваат некое време, но отпаѓаат во времето на испитување. Паднатото меѓу трња се луѓето во кои грижите и богатството го задушуваат семето. А оние на добра земја донесуваат плод на трпение. Пријатели, како вие ќе го слушнете и примите Божјото Слово? Дали ќе бидете непослушни и ќе одлучите да бидете изгубени? Или ќе поверувате и ќе живеете угодувајќи му на Бога?» Слика 22. Помагањето на повредениот човек. Како можеме да бидеме сигурни дека сме спасени за вечен живот? Библијата не учи дека ние мора да го љубиме Бога, а исто така и луѓето. Кои се луѓето кои треба да ги љубиме? Исус ни раскажа една случка за еден човек кој патувал сам. Некои разбойници го нападнаа тој човек. Тие го опљачкаа и го оставија полумртов. Две многу религиозни личности наидоа една по друга и си замина. Тие го видоа повредениот, но не сакаа да му помогнат. Потоа најде еден туѓинец. Тој се сожали на него, му ги треба за раните, го качи на своето магаре, го однесе во градот и се погрижи за него. Исус вели дека ако го љубиме Бога, тогаш ние мора да покажеме љубов кон се кој е во потреба. Слика 23. Господарот се враќа дома. Дали се сеќавате дека Исус се врати жив повторно после неговата смрт? Многу луѓе го видоа пред да се вознесе на небото. Тој им кажа дека ќе се врати пак назад. Исус ни пораша дека ние треба да бидеме како оние кои го чекаат враќањето на својот Господар. Ние не знаеме кога Исус ќе се врати. Ние треба да му служиме и да бидеме подготвени да го пречекаме штом тој ќе пристигне. Тогаш Исус ќе подготви гозба за сите верни следбеници. Тоа ќе биде време на голема весела. Исус исто така кажа дека оние кои се надлежни за неговите следбеници морат да бидат подготвени за средба со него. Ако тие го водат добро неговото домаќинство и се грижат за неговите ученици, ќе примат голема награда. Но ако ја запостават грижата за Христовите верници, ако се опиваат и ако гледат себешно само за себе си, казната за нив ќе биде многу сурова. Слика 24. Човекот качен на дрво. Исус може да го спаси секого. Слушнете го следново. Захеј беше богат царевник. Тој крадеше пари од другите. Захеј сакаше да го види Исус, но беше многу низок, а имаше многу луѓе околу Исус. Захеј се качи на дрво за да го види Исуса. Кога Исус помина покрај него, погледна нагоре и му проговори: Захеј, слези врго. Денес треба да видам во твојот дом. Луѓето беа изненадени. Захеј не беше добар човек, но Захеј слезе и го прими Исус на гости со радост. Тој му вети на Исуса дека ќе се одврати од злото и дека ќе ги промени своите патишта. Исус му објави: Денес дојде спасението на овој дом. Исус дојде да го побара и спаси секој кој е изгубен пред Бога.